U društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđa u Nikšiću u petak 10. maja na dan spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, predavanje na temu Zašto nije bilo moguće spaliti mošti Svetog Save na Vračaru održao je Dragoslav Bokan. Predavanje uvaženog književnika, publiciste i režisera Dragoslava Bokana, predsjednika Instituta za nacionalnu strategiju, organizovala je Srpska omladina Nikšića, u čije ime se uvodnom riječju obratio Marko Kovačević.
Crna Gora na Vračarskoj lomači. Pepeli nas, Sveti Savo, sve za malo ćara, ona ista vatra oče, sa Vračara. Al se baklje grehonosne sad nemaša, oče Savo, srpska slavo, sinan paša. Nego ti evo naše pale, naši brati, neće li nam tvoju miso suma zbrati. Al u dimu od te vatre se oni guše, jer poznaše da ne mogu tać nam duše. Pepeo od Crne Gore se srpstvu spaja, sa pepelom tvojim sveće svakog maja. Pa nam milo Sveti Savo da ste isti, da se Crna Gora onom istom vatrom čisti. Pod pepelom hleb se peče Božje slave, pod pepelom Crne Gore i Svetog Save. Da se svetom liturgijom uputi jer stani, da nam tijelo i krv Hrista duše hrani. Časti oci, draga braćo i sestre, poštovani narodni poslanici, pomaže Bog i Hristos Vaskrse. Kroz dva dana u istom ovom periodu imat ćemo našu čuvenu litiju Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, a evo večeras, dva dana prije toga, imat ćemo jednu litiju naših srca kroz vrijeme, kroz 800 godina najsjajnije naše istorije obilježene našom Srpskom pravoslavnom crkvom koju je osnovao Sveti Sava, i na taj put će nas povesti svojom besjedom gospodin Dragoslav Bokan, pisac, režiser, erudita, predsjednik Instituta za nacionalnu strategiju, možda i prvog takvog u nas Srba, jednog čovjeka koji sva ona naša saznanja koja mi imamo o našoj istoriji, koja su ovako opšta, iznosi na goru Tavor i prikazuje ih onako preobražena na način da mi u stvari shvatamo ko smo i šta smo. Danas na dan spaljivanja moštiju Svetog Save odebrali smo temu u skladu sa tim koja glasi zašto mošti Svetog Save nisu mogli biti spaljene na Vračaru. Da ne bih dalje oduzimao vrijeme, prepuštam riječ gospodinu Bokanu.
Kao kaznu neposlušnim Srbima, a mi smo uvijek po njima neposlušni jer nikako da zgazimo ikonu, nikako da odbacimo krst i nikako da povjerujemo da postoji sloboda koja nije krstonosna, a samim tim i samo tako zlatna, Turci su krenuli da udaraju na najveću svetinju tadašnje Srbije. Rekao je između ostalog tokom predavanja u Nikšiću gospodin Dragoslav Bokan.
U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Pre tačno 1986 godina, jednog najizgled običnog jutra, u sred palestinske pustinje, počeo je jedan neobični dan. Dan koji još uvek traje, evo i posle toliko godina. Jer nije završen tamo, već večnom svetlošću. Tog dana je poput udara groma u istorijski kalendar ušla duhovna vertikala večnosti. Toga dana je raspet Bogočovjek Hristos i svaki udarac klinaca u njegove ruke, u njegove noge, u njegovo telo izazivao je plač čitavog kosmosa. Sva priroda je reagovala. Oblaci su se spustili da se sunce ne zastidi onoga što vidi. Pomešale su se zvezde. Stene su uzdrhtale i prsle. Zemlja je počela da se cepa u zemljotresu isto kao i zavesa u Jerusalimskom hramu, koji od tog dana više nije bio hram Boži. Prikovan na krst, izdisao je onaj koji je nas radi, pristao da pokaže da sila Božja nije u spoljašnjoj moći. Da pobjeda ne znači šibanje onih koji tebe šibaju. I da poraz nije onda kada se to dželatima učini. Taj dan kada je božanska promisao ušla u svet i zauvek ga naselila, naučio nas je da prepoznajemo takve dane u odljecima naših otadžbinskih istorija. Jedan sličan dan ovome dogodio se, znamo i tu godinu, pa možemo i da je pamtimo, 1191. godine. Tog dana je pred srpskog princa Ratka seo jedan nama nepoznati, a Gospodu poznati ruski monah. Počeo je razgovor koji je odredio sudbinu čitavog našeg naroda. Bez tog razgovora mi ne bismo sedeli na ovom mestu, ne bismo se zvali imenima krštanim kakvim se zovemo, ne bi govorili ovim jezikom, ne bi pisali našim pismom i ne bi razmišljali o onim temama koje su nas ovdje saborno okupile. Mi ne znamo ništa pojedinačno iz tog razgovora, ni jednu rečenicu, ni reč, ali znamo posljedice. Nakon ovog čudesnog susreta, gdje su se večnost i vreme ukrstili, poput jednog davnog dana raspeća i vaskrsenja Hristovog, princ je napustio zemaljski i krenuo ka nebeskim dvorovima. Svog dobrog oca je ostavio u suzama da bi krenuo ka svom istinskom ocu, ocu svih očeva. I goru srpsku je zamenio svetom gorom. Seo je na konja i sa malom pratnjom sebi vernih ljudi, predvođen ruskim monahom, krenuše u putovanje koje još uvijek traje. Nikada se nije prekinuo taj blagorodni galop Rusa i Srba u pravcu zajedničkog spasenja i na putu ka Svetoj Gori. To je slika koja se ponavlja večno istim topotom nade od te godine, pa zatim svake druge godine naše fizičke slobode i fizičkog ropstva, evo sve do danas. Taj galop ispred potera Rastkovog oca doveo ih je na mesto koje se nimalo slučajno ne zove Sveta Gora i koja predstavlja jednu od svetih zemalja. A sjetit ćemo se šta je to sveta zemlja. Nije to nikakva pesnička slika. Nije to nikakva duhovna pohvala. To je zemlja iz koje isijavaju mošti svetitelja. Mošti svetitelja čine da to nije više teritorija. Da se to više ne može nazvati nekim lokalnim toponimom, niti zvati onako kako se zvalo pre nego što su u zemlju kao kivot položene mošti svetiteljske. ta sveta zemlja je dodirnuta korakom Svetog Save. U hrišćanskom poimanju vremena ne postoji sadašnjost koja je odvojena od prošlosti i od budućnosti. Mi ne poznajemo onaj kalendar nestrpljivi koji se odvija dan za danom, cepanjem kalendarskih listića. Vreme i večnost se u našem poimanju stvari spajaju, da se nikada ne razdvoje. Jer Sveti Sava, kada je stigao tamo gde će početi njegovo iskušeništvo i da će on položiti zavet Gospodu i da će on uspostaviti savez svog naroda sa Bogom, i pojedinačni i zajednički otažbinski, započeo je nekog konkretnog dana kad su u nekim drugim zemljama vođene neke bitke, smenjivani ili postavljani neki danas zaboravljeni kraljevi, kad je narod gledao u nebo čekajući hoće li biti kiše i kakva će biti žetva, a u to isto vreme pogled ka nebu je podigao onaj koji nas je sabrao i tada i sada i zauvek, i progledao kroz oblake i sunce i zvezde i vide onu višnju realnost koja je nevidljiva običnom oku. On je tada počeo da otkriva ko je on u stvari. Da on nije samo unuk Zavidini, sin Stefana Nemanje, da nije samo brat Vukana i Stefana i sin Anastasin. On je tu otkrio da postoji vreme koje je čekalo na njega. Strpljivo čekalo na njegov dolazak na svetu zemlju Svete Gore, a zatim i u monašku odeždu, odeždu arhimandrita i arhijepiskopa srpskog. On je tada suočen već izborom svog monaškog imena sa pravim poreklom svog postanja i svoje misije. Dobio je ime po svetom Savi Osvećenom, velikom podvižniku, jednom od najvećih u istoriji hrišćanstva, koji je živeo 7 vekova pre njegovog rođenja. Taj sveti otac naše zajedničke hrišćanske istorije je u dalekim vremenima, kada je od stena, pećina i pustinje pravio hramove, video svojim jasnim, ne samo ovozemaljskim pogledom, da će vekovima nakon njegovog upokojenja na svet doći carski sin njegovog imena, zvaće se Sava, i da će naći put do njegove velike lavre koji on podigao između Bitlejema i Mrtvog mora u sred judejske pustinje. On je osetio pulsiranje srca i korake i misao i um srca i veru onoga koji će tek doći. I desilo se sve baš onako kako je predvideo. On je spremio i darove za tog dalekog, bliskog gosta sa nekih drugih obala vremena. Čak posle trenutka kada su se zavadile zapadna i istočna strana hrišćanstva i kada je zapadna strana zauvek pala u jeres. Da će preko tih obala i vremena i raskola i milenijuma naići taj nepoznati princ Sava i sa sobom poneti ono što je ostavio na čuvanje svojoj duhovnoj deci i svima onima koji će voditi manastir Svetog Save osvećenog. Ostavio je pastirski štab, svoje duhovno žezlo i ostavio je ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice, kojoj će uskoro biti pridodata ikona još jednog velikog i visokog domaćina u tom istom domu, kada sveti Jovan Damaski bude boravio u ovom manastiru i nošen ovim predanjem, a predanje je istina, kao što je čudo realnost, ostaviti ikonu Bogorodice Trojeručice. Nakon čudesnog isceljenja koje mu se dogodilo posle odsecanja ruke. I ti pokloni Svetog Save Osvećenog i Svetog Jovana Damaskina su strpljivo čekali, a vreme je prolazilo. Duhovni centri su se premeštali sa Bliskog istoka na Balkan. Narodi se krštavali. Dobili smo i svoje pismo umeđu vremenu. Ono kojim ćemo pisati jezikom liturgije i sporazumevati se sa Rusima. Jednoga dana na samom kraju svog zemaljskog puta tadašnji arhijepiskop Sava će doći u svom drugom dolasku na svetu zemlju, doći će u manastir Svetog Sava Osvećenog. On nije znao za to predanje. To nije bilo vreme medija i informacija. I to nije bilo vreme nameštanja stvari da deluju kao da su čudesne, a u stvari su samo dobro postavljene i organizovane. Ne, neposredno prizvan nekim unutrašnjim zovom. Srpski arhijepiskop je došao u manastir Svetog Save Osvećenog i na iznenađenje svih prisutnih pred njim je pala paterica. Palo je duhovno žezlo Svetog Save Osvećenog. Oni monasi koji su znali za ono daleko predanje upitaše gosta kako se zove. I bez ikakvog iznenađenja čuše da je on Sava. Kad su ga pitali za rod i poreklo, on im je objasnio da je sin velikog župana i rođeni brat kralja srpskog i da je od roda Nemanjića. I oni su shvatili da je došao trenutak, još jedan trenutak kada vertikala uđe u našu horizontalu života i kada u tom krstonosnom preseku mi možemo da vidimo nekim drugačijim pogledom ono što pre toga nismo mogli. On priđe još jedan puta i pred noge arhijepiskopa srpskog pade ponovo duhovno žezlo velikog duhovnika. Nije ono palo, ono se poklonilo. Ono se poklonilo pred velikim svetiteljem jednog drugog vremena, jednog drugog milenijuma, ali iste vere. Kao što se stene poklanjaju i nebo, i zvezde, i ptice, i zmije, i reke, i planine, tako se i pastirski štab velikog igumana, koji nikad nije pristajao da preuzme episkopsko dostojanstvo, a nateran je da postane sveštenik, a ne samo običan monah, silom molbe jednog od carigradskih i jerusalimskih patrijaraha, padom tog štapa, pomeranjem kazaljke unazad i unapred, spojem duhovnog i svetovnog, istorije i svega onoga što pripada hrišćanstvu, arhijepiskop Sava je poneo u svoju Srbiju ikonu presvete Bogorodice Trojeručice, koja je postala hilandarska igumanija, ikonu presvete Bogorodice Mlekopitateljnice, koja je našla svoje mesto u isposnici Svetog Save, na mestu na kome će nedugo potom Sveti Grigorije Palama napisati svoje najznačajnija dela pred tom ikonom u toj isposnici i pastirski štab kojim će nastaviti liniju svetih otaca i uputiti Srpsku pravoslavnu crkvu tamo gde je usmerena molitvama prvih apostola i Hristovih evanđelista. To se dogodilo tamo daleko, a opet toliko blisko, u trenutku kada je stvarana i utvrđivana naša crkva, naša duhovna tvrđava, naš magnet koji ne dopušta da se raspemo u razne zavičajnosti, politike, ideologije, razočarenja, u sve ono što naši neprijatelji pokušavaju da naprave od nas i da od potomaka Svetoga Save Srpskog i Svetoga Save Osvećenog i Hrista naprave samo one koji u svakoj generaciji iznova tragaju za svojim identitetom i prepuštaju se vetrovima istorijske sudbine. Sveti Sava je bio samo čovek, ali čovek koji je u svom ljudskom došao do same granice bogočovečanstva. I kao što svetitelji sobom nose živu ikonu Gospoda koja u njima i traje i isceljuje i blagoslovi iza života i nakon njihove fizičke smrti, to sve sobom je nosio onaj mladić koji je zajedno sa ruskim monahom zamenio zemlju u kojoj je rođen onom zemljom koja pripada našem istinskom duhovnom zavičaju od tada pa zauvek. To je taj veliki, čudesni podvig genijalnog, umnog čoveka, hrabrog askete i isposnika, učitelja, diplomate, pomiritelja, ali iznad svega toga, paradoksalno, utemeljitelja i osnivača Srpske pravoslavne crkve. Naizgled čudno, kako je moguće da ipak jedna konkretna istorijska stvar, a to je stvaranje jedne autohtone Srpske pravoslavne crkve, toliko bude važna nekome koji ima u sebi univerzalni vaseljenski karakter, čiji pogled nije ograničen samo nacionalnim granicama, i koji ume da prepozna božansko i tamo gde ga niko ne vidi, koji je daleko van granica svoje rodne zemlje i svoje celokupne otadžbine, uspostavio duhovnu tvrđavu manastira Hilandar. Kako je moguće da on takav, kao glavni cilj svoga života, uzme nešto što bi današnji teolozi nazvali suviše uskim, suviše malim, suviše jednoznačnim, suviše vremenskim, a to je stvaranje autokefalne Srpske pravoslavne crkve. Kako je moguće da neko toliko veliki za sebe preuzme jedan naizgled mnogo manji cilj nego što bismo od njega mogli da očekujemo? Kako je moguće da on žrtvuje do tadašnje prijateljstvo sa ohridskim arhijepiskopom, jednim od najviđenijih teologa tog vremena, koji inače bio i duhovnik jednog od dvojice kraljevskih sinovaca Svetoga Save, kako je moguće da je uspostavio nešto vaseljensko i veliko i stavio ga u naizgled ipak usko nacionalno konfesionalno odelo? Šta je to što je motivisalo njega da priznavanje autokefalne srpske pravoslavne crkve bude njegova ideja vodilja i zadatak njegove životne misije. Ne prosveta, ne vladavina, ne vizije budućnosti, ne samo uspostavljanje crkvenosti, ne samo jačanje molitvenog i liturgijskog duha, nego upravo stvaranje autokefalne pravoslavne crkve, naroda kome je pripadao. Naroda koji se tek formirao, jer je u to vreme su razni zavičari i razne etnički srodne grupe uspostavljali srpsku ideju u okviru samostalne srpske crkve i postajali narod koji polaže svoj zavet pred Bogom. Zavet svakog pojedinačnog čoveka tog vremena sa Hristom i zavet čitave te novo okupljene otadžbinske nacije ili naroda pred Svetom Trojicom. Kako je on toliko mnogo žrtvovao, uložio, isposnički podneo, da bi došao do nečega što pripada nama, se to današnjim sekularnim i bezbožnim, obezboženim pogledom čini, nečem što pripada samo jednom vremenu i ne pripada onom glavnom toku otadžbinske istorije, već je to jedan od onih važnih datuma, ali koji nam se ne čine presudnim. Zato što ne shvatamo ni šta je Sveti Sava učinio, ni šta je to crkvena svest u srpskom narodu, kao što ne razumemo ni šta je to sprečilo da se srpski narod ne raspe i da ni posle najvećih fizičkih poraza duhovno ne izgubi onaj rat dobra protiv zla, istine protiv laži i Hrista protiv Antihrista. Sveti Sava je umeo da vidi eskatološki i kraj priče i njegov razvoj i početak nove epohe koju je on uspostavio. Crkveno-srpska je bila onaj duhovni oklop koji je omogućio da fizičko koplje naših neprijatelja ne probode zajedno s našim telom i našu slavsku ikonu. Da naša fizička smrt ne bude i duhovna smrt. I tako omogućio da mi kao pravoslavni ratnici i vitezovi gospodnji ne nestanemo sa pozornice ovozemaljske dok je sveta i vremena. On je uspostavio svetosavski put. On je utemeljio simfoniju crkve, naroda i države. To je definicija svetosavlja. Taj harmonični spoj crkve i naroda, naroda i države, i države i crkve, onda kada su svi okrenuti ka spasenju, u podnožju krsta, raspetog Hrista, koji je vaskrsenjem pobedio smrt. To je ta tajna onoga što je uspostavio jednom zauvek da se nikada ne sruši naš arhijepiskop u večnosti, kako su ga nazivali Sveti Otac Justin i Sveti vladika Nikolaj. To je bilo neobično vreme. Carigrad je bio osvojen od latinskih krstaša u četvrtom krstaškom ratu. Na rimskom papskom prestolu bio je Inocentije III, onaj rimski papa koji je uveo inkviziciju, onaj rimski papa koji je uveo indulgencije i prodaju oprosta grehova, onaj rimski papa koji je prvi pokušao da uspostavi grešnu pomisao o bezgrešnom statusu rimskog pape, onaj rimski papa koji je dopustio osnivanje dominikanskog i franjevačkog reda koji će naš narod u Drugom svetskom ratu na teritoriji NDH upoznati onako kao što je to odmah video svim duhovnim pogledom naš Sveti Sava. On je video ko se nalazi na rimskom prestolu u vreme dok je on mirio braću pred moštima njihovog oca, sprečavao onaj građanski rat koji će se uvek iznova kod Srba javljati i ponavljati i rasplamsavati od tada pa do danas. On je uz tri postojeće dodao novih 8 eparhija i episkopija, doveo najbolje među molitvenicima sa Svete Gore i dao im mesta igumana onih manastira koji danas svetle kao kandila u mraku koji je pao na sve srpske zemlje. On je to sve osetio, on je to video. On je gledao rascepkani svet u kome se nalazi Trapezunsko carstvo, Epirska despotovina, Nikejsko carstvo, Latinsko kraljevstvo, Atinsko vojvodstvo, Solunsko kraljevstvo. To je bio rasparčani svet jedne Vizantije na izdisaju, koja je polako išla ka svom zakonomernom kraju, a kraj se neće dogoditi na zidinama Carigrada 1453. godine, smrću posljednjeg imperatora Konstantina 11. Dragaša, već neposredno pre toga, kada su u Carigradskoj crkvi Svete Sofije ondašnji vizantijski car i carigradski patrijarh prišli uniji sa rimokatoličkim ispovedanjem vere i priznali rimskog papu za svog poglavara u uzaludnom i potpuno pogrešnom pokušaju da tako spasu ono u čijim je temeljima vera u Boga, a ne kompromis koji vodi ka privremenoj pobedi ili odlaganju poraza. Već to vreme je pokazivalo nestalnost carigradske misije kao prestonice hrišćanskog sveta. Već tad se osjećalo da se vizantijsko carstvo drma od samog temelja i da se polako formira vavilonska kula zapada, koja će trajati dok ne počne da pada tokom velikih revolucija u Francuskoj, Rusiji, Španiji i da uništava narode na koje se bude sručilo. Sve je to video, kroz sve to je prošao, sve to doživeo i preživeo taj jasnovidac koji je nosio sobom i mudrost prošlosti i vizije budućnosti i trezvenost trenutka u kome je živeo i predvodio kao duhovni pastir svoj srpski narod. To da nama upravlja duhovni vladar, a ne samo svetovni kralj, pa čak ni car, to je ono što se tada osetilo. Sve se okupljalo oko skuta tog arhijepiskopa. Sve se okupljalo i utvrđivalo i prema unutrašnjim sukobima, i prema spoljnim napadima, i prema svim istorijskim državnim raspećima u kojima se našla tadašnja Srbija. Sveti Sava je postavio malter u one cigle koje bi se raspale prvim udarom, malo jačim, na zemlju koja je počela da pravi tu tvrđavu. I zato su u Srbiji nestale sve one tvrđave odnešene vremenom, a ostale sve one duhovne tvrđave, svi oni hramovi koji danas blistaju isto kao i onda kada su izgrađene i osvećene. To je taj podvig Svetog Save. On je napravio nastrešnicu pod kojom i mi danas čuvamo svetinju naše vere i ne dopuštamo da se kandilo otadžbinsko i svetosavsko i novozavetno nikada ne ugasi. To je njegov zavet, koji će vremenima menjati ime, pa će povremeno biti kosovski zavet, pa će biti Sveto Petar Cetinski zavet, pa Sveto Vasilije Ostroški zavet, pa Sveto Đakona Vakumski zavet, pa Sveto Vukašin Jasenovački zavet. I svi ti zaveti proizilaze iz onog čvorišta Svetosavskog zaveta koji nam je preveo na naš jezik i u naše predanje novi zavet. Gospodin. Novi savez sa Bogom. Novo sretanje. Nije slučajno da reč sretanje i reč sreća imaju u staroslovenskom i crkvenoslovenskom zajedničko poreklo. Pravi susret sa Bogom je jedina sreća za jedan narod. I jedino što ne vodi deljenju, razdvajanju i uništenju tog naroda. I nijedno fizičko ropstvo i nijedan državni poraz ne mogu da upropaste narod nošen zavetom koji nam je Sveti Sava postavio, dao nas, obavezao nas njim i traži od nas da njegovom svetiljkom duhovnom osvetavamo put pred svojim koracima. I danas, i sutra, i u budućnosti. I da nikada ne konemo duhom. Da nikad ne pomislimo da će iskušenja biti završena onako kako žele naši neprijatelji. Ona nas podsjeća svojim zavetom, svojom porukom preko vekova koje putuje ka nama i doputovala, evo i do nas danas i ovde, ona nas uči da iz iskušenja izlazi podvig. A podvig je hrišćansko ime za pobedu. Kosovski boj ne može da bude poraz ni u jednom smislu, zato što je podvig. Prelaz naše vojske preko albanskih planina početkom 1916. ne može da bude tretirano kao poraz, jer je podvig. Stradanje junaka na Skadru ili u odbrani Beograda ili na Kajmakčalanu ili Mačkovom kamenu na Vučijem dolu ne može da bude smatrano privremenim pobedama ili privremenim porazima, već je to uvek i jedino podvig. Podvig pod Krstaš Barjakom sa čitavom srpskom idejom sabranom u jednoj rečenici za krst časni i slobodu zlatnu. Krstonosna istorija našeg naroda je otadžbinski put uspostavljen pre 8 vekova. Pre 8 vekova je rođena Srpska pravoslavna crkva, pre 8 vekova je rođena Srpska otadžbina. Pre 8 vekova je dat barjak u ruke svakoj sljedećoj generaciji, koji poput pukovskih barjaka iz Velikog rata niko ne može oduzeti dok ga držimo rukom vere. Nemački car je tražio da mu njegovi vojnici iz Srbije donesu bilo koju od pukovskih zastava. Bilo koje sveto znamenje tih herojskih svetoratničkih pukova. I nisu uspeli. Osvojili su teritoriju, ali nisu uspeli da osvoje jedan jedini primerak pukovskog barjaka i da donesu pred svog cara. Tu je i nemački car mogao da vidi šta je to što nadahnjuje mali, fizički mali srpski narod. I sve njegove žrtve upućuje ka tome da ne može da bude pobeđen, a može da bude ubijan, može da bude zastrašivan, mučen, ali ne može da bude pobeđen dok god drži taj svoj barjak pretočen u pukovske zastave ili pretočen u našu veru koju nosimo u srcu svi mi koji smo se ovde okupili i koji se pozdravljamo pozdravom pomaže Bog i lozinkom Hristos Vaskrse, kao podsjetnikom da smo pobedili smrt zajedno sa onim ko nas je krstio kroz vreme i večnost. Nema smrti. I ne postoji način da budemo poraženi ukoliko se sami ne predamo. To je ona tajna koja je bio svestan Sveti Sava u trenucima dok je putovao po svetoj zemlji, dok je osnivao manastire, dok je birao svog naslednika, tako što je gledao ko se od njegovih učenika, kada to niko ne vidi, najiskrenije i najpotpunije moli. I tako je našao Arsenije, svog naslednika, po načinu molitve. I znao je da u sigurne ruke prepušta crkveni brod, bez obzira što će iz Žiče taj brod otputovati u Peć, pa nakon toga putovati rekom vremena preko Sremskih Karlovaca do Cetinja, Peći, Smedereva i Beograda. Sve je zauvek postavljeno od početka do kraja, i alfa i omega. U trenutku kada se u Nikeji, arhijepiskop, tek hirotonisani arhijepiskop, srpski Sava, okrenuo ka otačbini i krenuo iz Nikeje ispraćen patrijarhom Manojlom i carem Teodorom Laskarisem i pošao u susret Srbima i srpskoj sudbini. On nije pošao sam na taj put od Nikeje do Svete Gore i Žiče. Sa njim je pošla Presveta Bogorodica. Ali ne bilo kakva, niti je reč o nekoj metafori, nego je car vizantijski, zajedno sa patrijarhom carigradskim, koji je boravio u Nikeji, jer je Carigrad bio okupiran, oni su dali najvredniji dar koji se može zamisliti, dar koji ima duboku simboliku i dan danas održava srpski narod. Dar koga moramo biti svesni i zato o njemu moramo govoriti. On je predao u ruke i pred usne Svetog Save koji je celivao, prvi od Srba, ikonu koju mi danas nazivamo Presvetom Bogorodicom Pećkom. Ta Bogorodica nastala rukom svetog apostola Luke, koju je vizantijski car Lav Mudri držao u vremenima kada su najznačajniji od svetih otaca hodali zemljom, je došla u Herson na Krim i pred tom ikonom se krstio ruski narod. Pred tom ikonom je sveti knez Vladimir preveo Rusiju iz svoje predistorije u svoju sveštenu istoriju. U ono gde će se susreti Velika Rusija i Sveta Rusija. Gde će se tek pojaviti Sveti Serafim Sarovski i Sveti Sergej Radonješki i svi sveti ratnici i svi molitvenici i spovednici i vladari mučenici velikog ruskog naroda. To je ta čudna tajna da ta ikona pred kojom se krstio veliki ruski narod, koji je samim tim i takvim krštenjem postao ne samo treći Rim, već i treći Jerusalim, da se nađe u rukama najvećeg među nama i u vremenu i u večnosti, Svetog Save. On je doneo tu ikonu u Žiču. I ona je prešla zajedno sa arhijepiskopijom u Pećku patrijaršiju. I tamo se nalazi u onom delu koji je zadužbina svetog Danila II. Arhijepiskopa i odande čuva narod srpski, srpsku otadžbinu. Ne samo artiljerija, topovi, ruske rakete i pripremljeni avioni, ne samo naša spremnost da branimo otadžbinu tamo gde je ugrožena i tamo da je to najvažnije, već i Bogorodica, Presveta, Pećka i Ruska, Hersonska, Nikejska, Svetosavska, Svetoknez Vladimirovska. Tamo počiva i odande na njen čudesni način kao gospodarica svih nebeskih vojski, kao naslednica svetog arhangela Mihajla, čuva naš mučenički srpski narod i naše zavete na našoj svetoj zemlji, osveštanoj kostima poznatih i nepoznatih, znanih i neznanih mučenika, koji prosijavaju kroz tu zemlju, čineći čitavo Kosovo i Metohiju velikim kivotom, koga mi ne smemo da prepustimo neprijatelju, a da smo živi. Naš život služi za čuvanje vrednosti većih od života. To su nas valjda naučili naši preci. Nismo mi tek tako slučajno rođeni i pušteni da biramo svoje živote i ono što će nas određivati i što ćemo činiti. Ništa što smo dobili od Gospoda i od naših predaka ne pripada samo nama. Ni naš život, ni naše telo, ni naši talenti, ni naše vrline, ni sudbina koju moramo da podnesemo, često na izgled neizdrživa, često na izgled bez nade, često na izgled sa svetlošću kandila koje treperi pod udarima nedaća, tako da nam se čini da će se ugasiti, a neće se ugasiti. Osim ako mi ne sklonimo pogled sa kandila ka tami, bez te male, ali spasonosne svetlosti. Samo sklanjanjem pogleda sa kandila, samo zaboravom da je zemlja Kosovsko-Metohija sveta zemlja, samo neznanjem da nas Presveta Bogorodica sabrana u toj ikoni čuva na nama nepoznate tajanstvene načine. Posebno onda kada nam se čini da nas ništa ovo zemaljsko više ne može spasiti. To je sve obaveza koju dobijamo sa povratkom i obnovom zavetne svesti koja je održala srpski narod i onda kada se činilo da je to nemoguće. U dugim vekovima ropstva svaki od vaših predaka, svaki od vaših predaka i mnogi među mojim precima su odbili da pređu u islam i da postanu ravnopravni sa osvajačima i da žive ne više u strahu od sutrašnjeg dana, već na izgled zaštićeni, privremeni pobednici koji će trajno izgubiti sve ono najvažnije, ne samo u svoje ime, već u ime svog potomstva koje će kasnije ratovati i postati dželat potomstvu braće i prijatelja i sunarodnika onih koji se nisu odrekli vere. To da se u austrijskoj vojsci može napredovati kada se pređe u rimokatoličanstvo i kada sve one velike pobede istorijske imaju i taj trenutak pristanka na indirektnu molbu koja je u stvari naređenje da svi visoki oficiri austrijski moraju da budu rimokatoličke vere. Naši oficiri nisu pristajali na to. Nisu pristajali da izdaju veru pradedovsku, da izdaju svetosavski put, da sklone ikone sa zida koji se vekovima čuvao i koji je činio najsvetiji oltarski deo domova njihovih očeva i djedova. Oni koji nisu pristajali, oni koji su se okupljali u svetoratničkom manastiru u Šišatovačkom oko moštiju svetog Stefana Štiljanovića koji iz ovih krajeva otišao u Srem da izukrsti, krstonosno spoji junaštvo raznih srpskih zavičaja i kolevki. Oni su se okupljali oko svetih moštiju nepobedivog vojskovođa i oko tih moštiju ispovedali svoju veru i vraćali se ojačani u svoje pokidane oficirske biografije. O njima piše Miloš Črnjanski, pominjući njihova realna imena iz istorije. Nisu izmišljeni, nego su ti junaci zaista postojali. I nisu bili junaci samo pobedom u bitkama, već pobedom onoj najvećoj od svih bitaka, pobedom sa oficirskom sujetom, sa željom za slavom koja odlikuje svakog oficira. Vera je bila jača od toga. I ta vera je očuvala njih zauvek. I kada više nisu mogli da je brane na fizičkom prostoru carske krajine, gde su ratovali krvlju plaćali privilegije da ostanu bar delom duhovno slobodni, otišli su u Novorusiju. I današnji branioci Luganske narodne republike i Donjecke narodne republike su potomci tih naših sunarodnika iz onih davnih vremena. I danas se bore za istu onu istinu za koju su se borili naši preci. Granice fizičke ne postoje. Kao što greh i smrt ne postoje za onoga ko nosi veru u svom srcu. I ne dopušta da išta osim toga uđe u to srce. I to je ta čudna tajna koja nas je održala kroz sve ove vekove. A naši neprijatelji su jako dobro znali da kad ukinu veru u Srbinu, on prestaje da bude i Srbin, i čovek, i odan, i zavetu veran, i potomak junaka, i predak budućih junaka. Sve to prestaje da postoji. Duhovnim potkopavanjem, uzimanjem identiteta i puštanjem da se privremenim komforom i kratkotrajnim, kratkoročnim dobitkom kasnije, kao u svakom faustovskom ugovoru, dušom plati ova izdaja. Udarali su na nas, isterivali nas sa Kosova, uništavali srpsku državu, dovodili u pitanje postojanje srpske patrijaršije, palili naše crkve i manastire, ulazili u hramove konjima, spaljivali, klali i žive spaljivali ljude u manastirima i crkvama. Činili nedela koje ne možete da čitate od suza koje naviru dok posmatrate kroz vreme u zapisima šta se to događalo našim precima koji nisu izdali svoju veru i koji su znali da ono što danas zovemo crkvenošću i često podcenjujemo čini samo jezgro opstanka našeg naroda. Da se samo nedeljom u 9 sati na liturgiji i na velike praznike mogu prebrojati naslednici onih koji su sačuvali našu otadžbinu. Naši preci samo tada mogu da vide koliko ima preostalih. Koliko ima preostalih među njihovim potomcima, koji nisu napustili put zbog koga su oni žrtvovali svoj život. Čudeći se kako je malo tih preostalih, ali radujući se što još uvek ima tih preostalih i što će ih uvek imati. Zato je udar na nas uvek bio vezan za udar na svetinju. Nije slučajno. I u Francuskoj, prvo što je urađeno u takozvanoj revoluciji, bilo bacanje moštiju francuskih vladara i svetitelja iz vremena pre raskola na stepenište, na ulicu, pred rulju, psima. Nije slučajno što se to isto dešavalo i u revoluciji u Rusiji, koju nikad neću nazvati ruskom, niti ovo u Francuskoj, francuskom. Ovo je revolucija u Francuskoj, ali nije francuska. Ovo je revolucija u Rusiji, ali nije ruska. To se dešavalo i u Španiji, pre drugi svjetski rat. Kada su mošti njihovih starih, drevnih, staroštanskih svetitelja i svetiteljki bacani, opet svima, u stalnom ritualu, kao što su ustaše mošti svetog cara Uroša i svetog despota Stefana Šiljanovića i svetog kneza Lazara bacali iz kivota, pokušavajući da pobede narod koji ih je slavio i da im pokažu da te mošti nisu ništa drugo do običnih kostiju, običnih, krhkih, materijalnih, posmrtnih ostataka. I bacali su ih. Ali opet, nekim čudom, a uvijek je tu neko čudo, spasiše se i mošti svetog kneza, i svetog despota, i svetog cara. I dođeše pod skute saborne crkve da tamo dočekaju povratak u one manastire iz kojih su iznešeni u vremenima kada je nestala ta paklena nezavisna država Hrvatska, izgorevši u plamenu sopstvenih grehova. To je tajna moštiju. Udara na mošti. Udara na Kosovo. Kosovo je sveta zemlja moštiju. Gaženje moštiju. Prolazak tenkovima preko moštiju. Udar na svetinje. Spaljivanje hramova koji su podignuti na moštima svetitelja. A znamo da reč mučenik u grčkom jeziku znači svedok. Svedok Ne maltretirani čovek koji umire u bolovima, već svedok vere koji tu veru nikada i nipošto ne napušta, kao što ni njega ne napušta Gospod. Kad god strada neki hrišćanin, kraj njega je Gospod. Kad god neko puca u hrišćanina, puca u Hrista. Kad dete strada i njegova majka plače neutešno, to dete već drži u svom naručju Hristos, koji ne sedi sa desne strane oca onako doslovno kao što mi izgovaramo, već raspet sa krsta čuva nas i teši, isceljuje i deli naše bolove zajedno sa nama i danas i u vekove vekova. To je ta tajna veličine svetinje i svetosti. To je razlog zašto su svi naši preci znali da je jedini smisao svih pobeda spasenje. Nije to izbor carstva nebeskog kao lična odluka nekog vladara iz 14. ili bilo kog drugog veka. To je zavetna svest koja ljude čini ljudima, koje predanje stavlja oko nas kao naš oklop, koji nas spašava od odlaska u ad, od propasti, od izdaje, od rodomržnje. To je ta tajna velike pobede Hristove nad smrću, tajna vaskrsenja. I naši neprijatelji su neprijatelji vaskrsenja. I pokušavaju da uništivši našu veru, a ona se ne može uništiti silom, nepomenik uvek traži da dobrovoljno potpišemo ugovor i da sami pređemo na drugu stranu, na obalu sa koje nema povratka. Ili zavet i ugovor sa Gospodom, ili Faustovski ugovor sa nepomenikom. Uvek bilo. I reč mir može da bude u Hristu i Antihristu, i reč pobeda i poraz i društvo i ljubav. Sve su to reči sa dva lica. S jedne strane, kad je okrenete, to je kao ikona koja je blista istinom. S druge strane, kad je okrenete, to je zavodnica koja iskušava i traga za novim padom. Možemo da živimo u Hristu ili u Antihristu. Sveti Sava nam je poneo i patericu Svetog Save Osvećenog, i ikone koje nas štite i koje je doneo sa raznih strana i sve te zemlje, iz Nikeje i naoružao nas za sva vremena. Jer ne pobeđuje grešni čovek, već pobeđuje ili gubi onaj ko veruje ili onaj ko ne veruje. I zbog toga se desilo ono što je u naslovu mog predavanja. Nakon takozvanog dugog rata i pobune Srba protiv Turaka, nakon stradanja naših ustanika, hajduka, heroja iz tog vremena u Banatu, krajem 16. veka, živ je odran Teodor Nestorović, vršački episkop, i od njegove kože je napravljen doboš. Ne shvataju Turci da su udaranjem u taj doboš u stvari puštali da se čuje na poseban način preodenuta crkvena zvona, koja se odjekivala kroz mučeništvo svetog Teodora Vršačkog. I kao kaznu neposlušnim Srbima, a mi smo uvek po njima neposlušni, jer nikako da zgazimo ikonu, nikako da odbacimo krst i nikako da poverujemo da postoji sloboda koja nije krstonosna i samim tim i samo tako zlatna, oni su krenuli da udaraju na najveću svetinju tadašnje Srbije. Uzeli su iz Mileševe mošti svetoga Save, doneli u Beograd pred ono što će nekada u budućnosti postati hram Svetog Save. Objava pobede Svetog Save. A oni su mislili da su ga porazili onda kada su zapalili kivot sa njegovim moštinom. A mošti ne mogu da gore, niti da izgore. Kosti mogu da izgore. Sve ono materijalno. Blagodat Božja, nestvorene energije ne mogu da budu spaljene nikakvim i ničim plamenom. Oni su mogli samo da od jednog kivota sa moštima Svetog Save, gde su ljudi dolazili i celivali ih, da naprave bezbroj malih kivota, tako što je vetar nosio plamen sa česticama moštiju našeg svetitelja i odnosio ih sa Vračarskog polja svuda po srpskoj otadžbini. I od tada mi gazeći po našoj zemlji, onda kada gazimo korakom čoveka koji veruje u Boga i veruje u zavete predaka, mi u stvari imamo dodir i tela i duha sa ostacima i energijom onoga koji nas je crkveno uobličio, zaštitio i uputio ka budućnosti spasenja. Ne mogu da izgore mošti, jer ne bi bile mošti. Kao što ne može da se priguši njihov miris kada se dogodi. Kao što ne može da se zaboravi da li jesu ili nisu mošti i onda kad su bačene i nepoznate. Kada ljudsko oko i ljudski um ne mogu da odrede kome pripadaju, ali zato mogu da osete. Mogu da osete jer pred moštima je sve moguće. Pred moštima se vraćamo u svevremenost, istovremenost, bezvremenost i nadvremenost večnosti. Celivajući mošti, sve samo zavisi od naše vere. Svojom verom gradimo ono što želimo, a posebno kada poželimo najkraćom i najjačom molitvom, neka bude volja tvoja, a ne molitvom ovog opakog vremena kada izgovaramo horski, neka bude volja moja, neka bude mišljenje moje, neka bude razočarenje moje i razlog da nešto uradim jer sam ja tako odlučio. To neka bude volja moja mora ponovo da se preobrazi u ono naše otadžbinsko. 1219. godine pronađeno i okovima ikona zaštićeno, ono neka bude volja tvoja, Gospode. To je čitava tajna važnosti, crkvenosti i duhovnosti. To je ona svevremenost koja čini da mi danas kad kročimo pod svodove Visokih Dečana ili Sudenice ili Žiče ili Pećke Patrijaršije, da osetimo da vreme nije ono iz koga smo kročili nekoliko minuta pre toga. Da ulazimo u neko drugačije vreme u kome se čuje bar malo između redova kroz odjek ptica i angelsko pojanje. U kome osetimo svetlucanje kandila i moštija i shvatimo da su pre nas na istom mestu stajali tako slični nama naši preci. I samo jedno traže od nas, da ne izdamo ono zbog čega su živali i umirali. To sve imamo danas. To nas naoružava i to nas čini pobednicima i onda kada svi drugi misle da smo poraženi. I mi zajedno sa Svetim Savom, onda kada pratimo njegove korake i kada idemo za patericom koju on donio iz svete zemlje kod nas i putujemo ka spasenju zajedničkim korakom, mi ne možemo da pogrešimo ni da padnemo u provaliju neverovanje i u ambis ada. Sigurni smo, bratski i sestrinski zajedno, boreći se sa krčasni i slobodu zlatnu u jedinstvenoj misiji koja je započela pre tačno 8 vekova, a nastavlja se eto i ovim našim susretom. Hvala vam.
Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje uvaženog književnika, publiciste i režisera Dragoslava Bokana, predsjednika Instituta za nacionalnu strategiju, na temu zašto nije bilo moguće spaliti mošti Svetog Save na Vračaru, koje je održao sinoć u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđa u Nikšiću, povodom dana spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru.